Вона закінчувала перед, лишилося 14 рядків. Увесь перед був з білої ангорської вовни, лише два рядки займала горизонтальна червона смуга. Далі ще два ряди білим, а на тлі наступних 10 білих рядів вона виплете червоними нитками ім'я свого нареченого. Пуха ангора наполовину вкриє його і захистить від холоду. Вона вдасться до рунічного письма, так буде простіше. На 10 рядах плетеш 8 виворотних очок білою вовною і 2 лицьових червоною. Дуже гарний буде светр. По обіді вона збиралася з подругою до кінотеатру на новий фільм Манфреда Карота, а героїня стрічки мала точнісінько такий светр, як оце вона плела. Вони зустрічалися з подругою о 4:30 в «Зеленій пташці», щоб не спізнитися на початок фільму і водночас прийти після журналу з новинами, які вони бачили цього тижня вже 19 разів. Цього ж таки ранку П'єр, один із запрошених до Фіделя, старанно поголився і вдягнув чисту сорочку, налаштуючись на роботу. Він працював інженером на якомусь ризикованому підприємстві. П'єр чекав дзвінка від майора, щоб повідомити йому адресу Фіделя або домовитися про зустріч і піти разом. Тим часом майор вийшов зі свого спецлітака о 14:20, лишив валізу в камері схову і, щоб відшкодувати збитки, забрав валізу сусіда по черзі. Відчайдушним криком підізвав таксі, повідомив водія, що того на носі сажа, тоді сів у метро, не лишивши жодного вільного місця, о 15:00 вийшов на належній станції і пішки, проминувши Болдор, дістався до власного особняка на вулиці Лев'ячого Серця. За півгодини вийшов звідти, полишивши на челядь жахливий безлад, учинений за цей рекордно короткий час. Він задягнув інший костюм, вимахував елегантним ціпком з черепаховим покриттям, а його скляне око блищало, мов фара, геть засліплюючи тих небагатьох обранців, яких він ощасливлював поглядом. А він завітав до кав'ярні, помахом ціпка стяв голову безмовному відвідувачеві, заструмив гарсонові у горлянку паку чайових, наче кляп, таким робом поклавши край його відчайдушним протестам, двом обертами ключа замкнув за собою двері телефонної кабіни, підлога якої через пошкодження диска не витримала його ваги і провалилася. Майор опинився у винному підвалі, скориставшися з нагоди, привласнив кілька найкращих пляшок, порозпихав їх по кишенях, піднявся сходами і вийшов з великою гідністю, а далі попрямував на пошуки надійнішої кабіни. Знайшовши, що шукав, влаштувався, викинув жетон у щілину і зателефонував П'єрові. Лоран з Петром Ня в ролі асистента оперував 4 того дня гіперіон яєчника. Починати треба було з віксації. Пацієнт лежав на кузлах з нікельованих трубок, така собі тринога, схожа на літеру А. Гострий кінець триноги, на який спирався своїм хребтом пацієнт, підтримував його в стані рівноваги. Голова ж та ноги хворого звисали обабіч літери. Живіт був напружений, як жердина. Біль, спричинений такою позою, притлумлював кульки від гіперіона. Великий білий рефлектор випромінював на операційне поле різке світло, і гіперіон неспокійно ворушився під шкірою. Світла він не любив. «Евіпан!» – промовив Лоран. Петер Ня приготував шприц, протер згин руки біля ліктя ватним тампоном, змоченим у спирті, і проштрикнув голкою вузлувату з синім відтінком вену, котра луснула, злегка хлюпнувши. А він пошукав інше місце, а не знайшовши, рішуче встромив кінчик покривленої голки під пахву, вкриту волоссям. Під тиском поршня сріблясте рідина повільно вливалася в тіло, а відтак під правим оком хворого виростав маленький конічної форми горбок. «Рахуйте до 10», – звелів Лоран. Хворий зупинився на 6. «Дивно», – зауважив Петер Ня, – «засинають, як звикли, на 20-й секунді. Я не сплю», – побурмотів хворий, – «я вмію рахувати лише до 6». І миттєво заснув на козлах. Його хребет, позбавлений підтримки нервово напружених у звичайному стані м'язів, раптом склався вдвоє, заповнивши гострий профіль трубчастої конструкції. «Бачиш?» – тихо запитав Лоран. «А вже ж?» – прошепотів Петер Ня. Гіперіон, надто затиснений, намагався уникнути випромінювання рефлектора. «Голку звелів Лоран».